Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 12. După rânduiala slujbei de joia seara, studiu biblic, ne aflăm în această seară la capitolul 12 din Cartea Faptele și nu voi citi tot capitolul, dar voi citi o porțiune din foarte cunoscutul episod al izbăvirii lui Petru din temniță. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele prasnicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paști să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini, cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și l-a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vino după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate, și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine este. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru ca să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau: este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, l-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a coborât din Iudeea la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Iată cât de dramatic este episodul acesta, porțiunea aceasta de care ne ocupăm în studiul nostru, și lecția se intitulează foarte simplu: izbăvirea lui Petru din temniță, pentru că așa este și în traducerea Cornilescu, are un titlu asemănător, și pe acest episod se concentrează toată atenția doctorului Luca și ne-l prezintă cu lux de amănunte, ne-l prezintă cu detalii și ne prezintă personajele din acest foarte, foarte important episod și porțiunea nu începe, capitolul nu începe în tonul cel mai bun și cel mai de dorit. Ba dimpotrivă, începe cu ceva foarte trist și foarte grav. De altfel, ne este prezentat primul martir dintre apostoli. Avem un martir dintre cei 7 diaconi, dintre diaconi, pe Ștefan, avem episodul martirajului său, dar de data aceasta ne este prezentat deja primul martir dintre apostoli și parcă atât de șocant și de neașteptat ni se arată cum din grupul intim al Domnului Iisus Hristos, nu? Care era grupul intim al Domnului Iisus? Domnul Iisus mereu avea 3 ucenici pe care îi lua deoparte și anumite lucrări mai speciale le făcea în prezența lor. Care erau cei 3? Petru, Ioan și Iacov. Acești fii, cum se numeau ei când i-a chemat de pe Marea Galilei? Cum le spune lor? Fii ai lui Zebedei. Așa, foarte bine. Fii ai lui Zebedei și ni se mai spune la un moment dat că mama lor și chiar ei au avut gândul acesta și rugămintea aceasta, rugăciunea aceasta în fața Mântuitorului, că atunci când se vor așeza toate lucrurile și când Domnul va veni în împărăția sa și va așeza împărăția, care a fost cererea mamei? A zis, vreau ca acești 2 fii ai mei să stea unul de-o parte și unul de alta ta, să fie foarte aproape de tine, adică să-i ții aproape, cum nu-și dorește o mamă, ce frumoasă dorință și ce frumoasă rugăciune a acestei mame. Îmi doresc copiii mei să fie mereu aproape de tine. La care Domnul Iisus Hristos s-a îndreptat spre ei și le-a pus o întrebare. Așa spune textul din Marcu 10, versetele 38 și 39. Le-a pus o întrebare. Știți care a fost întrebarea? Vă amintiți? Puteți voi să beți paharul? Puteți să beți paharul? Și ei ce au spus? Putem. Și Domnul a zis, o să-l beți, o să vină vremea să-l beți. Și e foarte interesant cum, iată, primul martir dintre apostoli este Iacov, iar ultimul dintre apostoli care pleacă, care se duce din lumea aceasta și el trece prin suferințe, și el trece prin persecuții, va fi exilat în Patmos, nu este altul decât Ioan. Deci între acești 2 parcă se dau paharele de martiraj, se dau paharele de suferință. Dar, zice, locul de a sta la dreapta și la stânga aparține, îl va hotărâ altcineva. Voi însă să fiți pregătiți să beți paharul. Și m-am gândit așa, omenește m-am gândit, sigur că da, o să mă înțelegeți în reflexia mea personală, câte ar fi avut de spus Iacov, nu? Că Iacov, împreună cu ceilalți 2, știau cele mai multe. Intimități, lucrări, explicații, manifestări supranaturale care le-au văzut și au fost martori la ele. Și iată că pentru Dumnezeu n-a fost o pierdere și Domnul a hotărât și a zis, Iacov e gata, Iacov trebuie să-ți bei paharul. Ți-a venit ceasul, ți-a venit vremea, ți-a venit rândul pentru martiraj. Și după agenda noastră, după gândirea noastră, am fi zis, ce pierdere, ce mare pierdere pentru biserică. Ar fi fost un predicator puternic, ar fi fost un martor puternic, s-ar fi păstrat nucleul celor 3 foarte puternic, ar fi mers înainte cumva acest foarte puternic nucleu al ucenicilor și câte ne-ar fi putut să ne spună Iacov, poate chiar să ne lase ceva scris și să facă o lucrare mare și să știu eu unde să meargă misionar și avem, nu? Ne gândim omenește. Dar iată că Dumnezeu are calendarul Lui, are agenda Lui, nu se întreabă de nimeni, nu explică la nimeni, aici e o taină, ci face lucrurile așa cum le face, cum socotește El în înțelepciunea Lui și în felul Lui desăvârșit de a lucra, hotărăște să lucreze așa. Mai este un paradox, mai este o ciudățenie, și anume, biserica se roagă, cu siguranță că s-a rugat și atunci când Iacov era închis și când Iacov a fost judecat și a fost executat și în perioada cât l-au luat pe Iacov, cu siguranță că biserica s-a rugat și a stat în rugăciune, a stat în prezența Domnului și iată că vedem că această rugăciune a bisericii n-a fost ascultată, am zice noi. O să pornesc o ipoteză în această lecție și una din marile principii de învățătură pentru lecția din seara aceasta este teza sau ipoteza că Dumnezeu totdeauna ascultă rugăciunile noastre. Totdeauna le ascultă. Câteodată le ascultă cu da, altă dată le ascultă cu nu și altă dată le ascultă cu mai roagă-te, mai așteaptă. Dar nu înseamnă că nu le ascultă sau că nu răspunde. Răspunde, în schimb, după cum vrea El, după cum hotărăște El. Noi spunem, ne-am rugat și nu ne-a ascultat Dumnezeu. Ba, ne-a ascultat. Ne-a ascultat. Ne-a răspuns la rugăciune, adică. Nu ne-a făcut, poate, cum am vrut noi sau când am vrut noi, dar să știți că Dumnezeu totdeauna ascultă rugăciunea, totdeauna aude rugăciunea. Acum, cum se împlinește rugăciunea noastră, cum se împlinește și cum vine răspunsul, poate că nu după placul nostru, da? Pentru că eu personal cu Iacov aș fi zis, mai lasă-l, mai avem nevoie de el, biserica are nevoie de el, fratele lui Ioan are nevoie de el. Noi o să vedem după aceea și pe parcurs că Ioan cu Petru, ei sunt împreună, acționează împreună, merg împreună, ies în lucrare și în misiune împreună, fie că este vorba de Poarta Frumoasă, fie că este vorba de Samaria și iată ce mare pierdere am fi zis noi, omenește, cu acest fiu al lui Zebedei, cu acest Iacov. Ei mai aveau un nume, da? Mai aveau un nume, un fel de poreclă. Pentru că ei erau niște oameni din felul lor, omenesc vorbind, niște oameni dintr-o bucată, niște oameni foarte radicali, cumva. Și odată Domnul Iisus i-a trimis să pregătească o călătorie care va fi călătoria finală din Galileea și până în Iudeea și pe ei doi i-a trimis. Mergeți din sat în sat, aranjați traseul, aranjați cazarea, aranjați toate cele trebuincioase pentru călătorie, să fie totul rânduit și în unele sate nu prea au vrut să-l primească, mai ales samaritenii și așa. Și au venit cu raportul și au spus Mântuitorului, lasă-ne să coborâm foc din cer. Da? Așa erau ei, că erau numiți fiii tunetului, Boanerges, fiii tunetului. Iată că Domnul ia pe acest apostol. Deci cu asta începe capitolul nostru. Începe cu un fel de triumf, dacă vreți, al lui Irod, dar se termină cu un triumf al bisericii. O să vedem, capitolul se finalizează glorios cu un triumf al bisericii. Și E important, cum spune, după moartea lui Irod, pentru că vom afla în curând și traseul aberant al lui Irod, dar în versetul 24 spune, însă cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Da? Deci Irod și-a terminat și el drumul, și-a terminat și el călătoria într-un mod cât se poate de rușinos și de tragic, o să vedem. Dar aici, în debutul capitolului, în începutul capitolului, lucrurile sunt sumbre pentru biserică, și anume moartea lui Iacov. Pe când în final avem prezentată moartea lui Irod și nota foarte importantă a doctorului Luca, spunându-ne, lucrarea merge înainte. Biserica crește, biserica prosperă, Dumnezeu își continuă lucrarea. Saul și Barnaba au venit cu ajutoarele sau se întorceau, ne va spune versetul 25. În nota aceasta foarte pozitivă se finalizează capitolul. Haideți să îl prezentăm și să-l conturăm puțin pe acest Irod. Acest Irod, pe numele lui Irod Agripa, da? Nu este altul decât nepotul marelui Irod, Irod cel Mare, Megas. Irod cel Mare, idumeul, acel vestit Irod care a aflat de nașterea împăratului și care a dat ordin să fie martirizați atâția copii cu gândul că îl poate omorâ pe împăratul de curând născut al iudeilor, pe Iisus Hristos. Acest Irod Agripa, deci este nepotul lui Irod cel Mare și la moartea lui Irod cel Mare, regatul este împărțit în patru, este împărțit în mai multe părți, de fapt. Aici o să-i amintesc doar pe trei dintre copiii lui, pe Antipas, pe Filip și pe Arhelau. Și acest Agripa nu este altul decât fiul lui Aristobul, pentru că a avut mulți copii și fete și cu tot felul de neveste, acest Irod cel Mare. Și tatălui Irod Agripa, Aristobul acesta, moare în anul 7 înainte de Hristos, este omorât. Și în familia regală, în familia lui Irod, lucrurile erau cât se poate de instabile, pentru că Irod era nebun și avea o grămadă de nebunii și lucruri care puteau să apară și oameni să le cadă capul imediat și să dispară. Și atunci, pentru protecția copilului care nu avea decât 4 ani de zile, așa, la moartea tatălui său, Agripa a fost trimis la Roma. Familia regală, familia lui Irod cel Mare, avea foarte puternice legături în casa cezarului și Irod Agripa, acest Agripa, acest nepot al lui Irod, crește la Roma și este înconjurat de o grămadă de oameni importanți, de nepoți ai împăratului, pe atunci era împărat Tiberiu sau Tiberius, în special crește cu un nepot al lui Tiberius și sunt în relații foarte bune încă din copilărie și ăsta nu este altul decât unul Gaius, dar după aceea s-a numit Caligula și va ajunge la rândul lui împărat și cezar. Și mai crește în anturajul acela în care crește și Claudius, care după Caligula va fi următorul la rând ca împărat și ca cezar în Imperiul Roman. Deci Irod Agripa crește în acest anturaj, în acest mediu, are conexii foarte bune, foarte puternice. Ăsta era în tradiția familiei lui Irod cel Mare, Când erau cu romanii, erau ca romanii. Când erau cu evreii, erau exact ca evreii și făceau ce credeau ei că le place evreilor. Când erau ca romanii, n-ai fi zis că sunt evrei, se comportau exact ca și ei și îmbrățișau ideile lor și comportamentul lor și așa de duplicitar și de corupție erau în caracterul lor tot acest neam al lui Irod cel Mare. Dar în 37, după Hristos, împăratul Tiberius moare și atunci spuneam Caligula va ajunge cezar, va ajunge împărat. Fiind prieteni pentru că au crescut împreună, imediat îl instalează pe Agripa ca rege în țara lui și îl pune peste tetrarhia, peste zona în care a fost unchiul său, Filip. Filip, tetrarhul, peste zona aceea îl pune pe Agripa, dar Agripa în vanitatea lui și în aspirațiile lui nu era mulțumit numai cu un sfert. El a început să-l lucreze pe unchiul lui, pe Antipa. Ăsta Antipa e cel care l-a văzut pe Domnul Iisus, când Domnul Iisus era în proces și ăsta este unul din copiii lui Irod cel Mare, Antipa de data aceasta, așa-l cheamă. Și măcar că Antipa i-a fost sponsor pe vremea copilăriei, pe vremea tinereții, că a fost un năzdrăvan și a făcut o grămadă de prostii, acest Agripa, dar acum odată ce ajunge la putere, îl subminează pe unghiul său și reușește, face niște lucruri foarte urâte și îl prezintă în fața cezarului pe unchiul său de așa manieră încât să-l uzurpe, să-l dea jos de pe tron și unchiul Antipa va pierde și el domeniul lui și partea care o avea. El era mai ales în partea Galilei, așa. Dar o altă problemă, că în 41 după Hristos prietenul lui Caligula este asasinat și vine pe tronul Imperiului Roman, vine Claudius. Dar ăsta era prieten și cu Claudius și atunci imediat se pune pe lângă Claudius. Claudius îi spune, fii liniștit, am să te susțin, îi dă și proprietatea lui unchiul său, a lui Antipa și acum lui Rod îi crește puterea, îi crește autoritatea și mai ia niște terenuri din partea Siriei, îi se tot mărește zona de influență. Da? Asta este cu el. Și aici unde ne aflăm, suntem nu numai la sărbătoarea Azimilor sau sărbătoarea Paștelui, da? Ne aflăm undeva prin anul 43 după Hristos și Irod este la Ierusalim să sărbătorească, să arate cât de mult respectă el Paștile și ține sărbătoarea, avea însă agenda lui. Agenda lui era să lichideze odată cu secta asta a Nazarineanului și să-i stârpească, să-i smulgă din rădăcină, să-i persecute. Îi reușește cu Iacov, vede că lucrul ăsta place iudeilor și zice, nu-i nimic, că le mai fac un show și după sărbători îl scot pe liderul mare și îl lichidez și pe el. Da? Așa era agenda lui. În anul 44, după episodul acesta cu Petru, foarte supărat, mânios, se duce la Cezarea pentru că acolo trebuie să organizeze niște competiții sportive și festival în cinstea lui Claudius. Și acolo e episodul, se finalizează capitolul cu partea aceea când el, Iosif Flavius, ne spune că s-a îmbrăcat foarte frumos, ca un împărat, avea o haină strălucitoare, cusută din fir de aur și s-a dus în fața mulțimii, a ținut o cuvântare, ceea ce nu era caracteristic conducătorilor evrei. Ei erau mai modești sau aveau altă abordare, dar luase obiceiurile de la romani. Și a dus o cuvântare și tocmai era foametea, i-a ajutat pe ea din Sir și din Sidon, care la început erau mânioși pe el, că nu le dă și lor din casa regală suport, că nu era mâncare, nu era economia, era praf, era la pământ. și ține o cuvântare din asta și oamenii îl laudă și îi spun că ai vorbit ca un zeu, ai vorbit glorios și așa. El în loc să se smerească, în loc să îi atribuie toată slava lui Dumnezeu sau să se pocăiască, să se smerească, măcar în ultima clipă, îi place și e mândru și plin de sine. Și atunci, sigur că Iosif Flavius ne spune că l-au apucat niște dureri teribile de mațe, de burtă și în 5 zile a fost gata. L-au dus, a căzut jos, da? L-au luat, l-au dus la palat și în 5 zile a fost gata. L-au mâncat viermii, spune doctorul Luca. Deci avem finalul tragic al lui Irod. Ăsta e Irod în mersul lui istoric și în visul lui după putere și după, știu eu. Dar avem, deci, un martir, apostol, un martiraj, avem un al doilea apostol arestat. Da? Și acum ne vom ocupa puțin de partea asta, pentru că doctorul Luca ne spune că în noaptea în care urma, deci în ziua următoare urma să fie judecat, să fie scos, trecuseră sărbătorile, acum urma să fie scos în fața iudeilor și să se facă circul mult așteptat și așa cum își plănuise Irod, da? Irod avea o agendă. Dumnezeu intervine în agenda lui și are cu totul și cu totul alt plan. Iată, spuneam, Iacov e luat de Dumnezeu, e dus acasă, apostolul. Petru, în schimb, iese din închisoare în mod miraculos, iese în mod cât se poate miraculos din această fortăreață numită Antonia, se pare că acolo era ținut la Ierusalim, era fortăreața romanilor, era locul unde era rezidența guvernatorului și acolo l-au închis, acolo era o închisoare foarte puternică și spune că l-au pus într-o pază foarte, foarte solidă, foarte strașnică, nici mai mult, nici mai puțin de 16 soldați îl păzeau. Se pare că doi erau cu el chiar în celulă, el era cu lanțuri la mâini. Unii sunt de părere că poate, deși clasic, un deținut avea cătușa la picior și cealaltă cătușă era la soldatul care îl păzea, ca nici de cum să nu poată scăpa. Așa, n-avea cum să scape. Dar acum spune că sunt doi soldați înăuntru și Petru are cătușe la amândouă mâinile, acum fie că erau fiecare legată la câte un soldat, asta este o chestiune discutabilă, dar nu e important asta, important este că în timpul nopții, ne zice textul că este o noapte cu totul și cu totul această noapte. Ne aflăm în noaptea lui Irod, da? În noaptea lui Irod cad capetele, în noaptea lui Irod oamenii sunt în lanțuri, în noaptea lui Irod, este o agendă de a face pe plac norodului și sigur că diavolului care era în spate la toate astea și rânja gândindu-se că distruge biserica, dar în această noapte a lui Irod, în închisoarea din fortăreața Antonia, răsare lumina. Așa frumos ne zice textul și ne lasă să observăm că în noaptea aceasta apare Îngerul lui Dumnezeu. Este nu numai noaptea lui Irod, ci este și noaptea Îngerului. Am notat eu aici în notițele mele și am spus noaptea Îngerului, vis sau realitate. E atât de dramatic, atât de copleșitor ce se întâmplă, încât Petru pur și simplu nu realizează, ia mult timp până iese în stradă și până se îndreaptă și se desmeticește de cap, se îndreaptă spre casa lui Ion Marcu să zică, măi, n-a fost vedenie, n-a fost vis, că el a mai avut cu vedenii, da? A avut vedenia cu cerceaful care, cu fața de masă care coboară din cer, a mai avut o... A avut multe vedenii și unele plăcute, altele neplăcute. Ei, asta era de-a dreptul. În închisoare, probabil doi înăuntru, deci cu prizonierul care dormea, unii sunt de părere că dormea pentru că era liniștit, era sigur că Dumnezeu își ține cuvântul și că i-a spus că la bătrânețe doar va fi luat și dus. Și asta este discutabil, nu facem prea mult caz de asta, pentru că asta țin de altfel de predici sau altfel de abordări, dar ne spune textul că erau doi acolo și alții păzeau ușa, probabil încă doi la ușă. Și apoi ne mai spune că era vorba de o strajă, prima strajă, apoi ne spune că era și o a doua strajă, și apoi ne mai spune, în al patrulea rând, că era și poarta de fier, poarta mare a închisorii, care era poartă de fier și acolo, bineînțeles, că era păzită și era o strajă. Deci avem cei 16 soldați bine instalați fiecare la locul lui. Da? Ce este interesant și bine de știut și o să vă provoc puțin imaginația, este că textul care îl folosește doctorul Luca în limba greacă, în limba în care scrie, textul pe care îl folosește pentru poarta de fier și spune poarta de fier s-a deschis singură. Știți ce cuvânt este acolo în limba greacă? Automate. Automate. Da. Automate este un cuvânt de origine greacă, așa, și de acolo, noi așa, avem și rădăcina cuvântului automatic în limba engleză sau automatic în limba română. Și acele uși de la mall sau de unde te duci la store și se deschid singure. Se deschid automat pentru că au celulă fotoelectrică, au niște senzori și așa mai departe. Aici senzorii erau de origine divină. Aici Dumnezeu, în noaptea lui Irod, făcea ce vroia El, pentru că Dumnezeu totdeauna face ce vrea El și în control și e împărat, e atotputernic. Irod pierde tot, pierde absolut șansa finală și șansa ultimă de a îl înțelege pe Dumnezeu, dar ne spune că poarta de fier s-a deschis singură, adică s-a deschis automat. Chiar ăsta e cuvântul pe care îl folosește în limba greacă doctorul Luca. Așa că atunci când mergeți de acum înainte și mergeți la mall sau mergeți la store și vi se deschide ușa în față, să vă amintiți de poarta de fier de la fortăreața Antonia, unde Petru a fost scos afară și îngerul i-a zis, deci așa, îi trage una în coastă, ca să enumerăm versetul 7, lovitura în coastă, apoi lumina în celulă, zice că în celula aceea a apărut o mare lumină, în versetul 8, îmbracă-te, încalță-te, încinge-te, da? Îmbracă-te, încalță-te, încinge-te și versetul 9, vino după mine. Și lui Petru toate astea îi se păreau vedenie. Iar am o vedenie. Ca și în casa lui Simon Tăbăcaru. Iar am căzut într-o vedenie sufletească. Nu era vedenie, era realitate. Era realitate. Și Domnul îl scoate, deci din noaptea lui Irod, e această noapte în care Îngerul lui Dumnezeu e în control și deschide uși și îl scoate afară în chip miraculos. Dar mai avem o particularitate a nopții acesteia și putem să-i spunem la noaptea aceasta, într-un anume fel, și noaptea lui Petru, sau am numit-o eu noaptea celor trei stăruinți. Da? De ce am numit-o așa? Noaptea celor trei stăruinți. Pentru că sunt trei insistențe în această noapte paradoxale și ciudate, aproape de neașteptat. Biserica era în rugăciune. Da? Se ruga de câteva zile. Acum mulți puteau să zică, na, păi, probabil că o să avem al doilea martir, dacă l-au decapitat pe Iacov, probabil Petru e următorul, dar ei se rugau și strigau înaintea Domnului și stăruiau înaintea Domnului, nu știau ce plan are Dumnezeu, așa, dar erau în rugăciune, erau în stăruință. Apoi ne mai spune textul că Petru s-a dus la poarta aceea din pridvor, pentru că era vorba de o casă mare, o casă care putea acomoda mulți, mulți oameni. Unii sunt de părere că e același loc pe care l-ar fi folosit Domnul Iisus cu ucenicii și chiar odaia de sus pentru cina Domnului. Adică pentru biserică era o casă reper, era o casă cunoscută, Maria și cu fiul ei și aveau posibilități materiale foarte bune și Petru ajunge la această poartă și bate acolo și zice că bătea într-una, da? A doua stăruință. Biserica stăruia în rugăciune, Petru stăruia cu bătaia, da? Stăruia cu bătaia și el. Și roda, care în traducere înseamnă rose, floare, această slujnică de casă, această fată de casă, îi aude glasul. Îi recunoaște vocea, pentru că Petru era un cunoscut al familiei și venea foarte des acolo. Da? Și îi cunoaște vocea și în loc să deschidă, era frumos, dar să deschidă, nu? De bucurie, să deschidă. Fuge la ucenici, fuge la frați și le spune, e Petru! La care ei spunea, ce vorbești tu, fată? Ce vorbă e asta? Ești nebună. Deci, ea insista, pentru că, așa spune textul, ea stăruia, da? Și spunea că el este. Ei ziceau, nu, e îngerul lui. Pentru că se putea merge pe considerentul că fie că a murit deja, și acum în tradiția ebraică mai era și conceptul acesta că fiecare are îngerul lui și s-ar putea să fie apărut îngerul lui, sau că poate să apară îngerul și să aibă, știu eu, vocea celui pe care îl reprezintă, da? Și să fi venit, știu eu, cu gândul să-i încurajeze sau știu eu de ce o fi venit. N-am să uit niciodată, eram la Springfield, Missouri și unul dintre frații de acolo, unul dintre prezbiterii de acolo, care avea descoperiri din partea Domnului, mi-a zis într-o zi, frate Dorin, s-am văzut îngerul. Eu m-am gândit, zic, bine, frate Viorel, mi-ai văzut îngerul? Zice, da, l-am văzut pe îngerul dumitale. M-am gândit, ce fain, mi-ar place să-l văd și eu. Știți că fiecare avem un înger care se ocupă special de noi, delegat din partea lui Dumnezeu. Avem texte pe asta și putem explica, nu acum, dar totuși legat de ce au spus ei, că e îngerul lui. Și zic, bine, frate, și cum era? Zice, bă, era foarte frumos, frate Dorin. Zice, când vorbea cu Dumnezeu, avea chipul tău. Și când vorbea cu tine și se întorcea, avea chipul lui Dumnezeu. Bă, zic, tu l-ai văzut, eu nu l-am văzut. Până acum încă nu l-am văzut. Da? Zilele trecute a venit o familie la noi, soț-soție și fratele mărturisea lucrările Domnului și zice, frate, am auzit glasul Domnului așa, fizic, audibil, nu voce interioară, voce lăuntrică, nu, am auzit, vei avea o fetiță și vei pune numele Izabela, da? Am zis, wow, ce minunat, Dumnezeu, unii oameni pot să vadă îngerul, alții pot să audă vocea. Da. Ei au zis, e îngerul lui, du-te, fată, și vezi de treabă. Și ea insista, ea stăruia. Foarte, foarte frumos aceste trei stăruințe. Deci e stăruința lui Petru, Putea să zică, păi ăștia vin de la închisoare acum, vin pe urmele mele, cu siguranță că vin aici. Ei știau că acolo se adună creștinii, aici o să vină prima dată la Ion Marcu și ăștia nu deschid și ce mă fac? Și bătea la ușă, bătea cu insistență. Roda, la rândul ei, ducea muncă de lămurire cu ei. El este, stăruia, el este, da? Și e interesant această triplă stăruință. Stăruința bisericii, stăruința lui Petru și stăruința lui Roda. Da? Dar în final, totuși, lucrurile se lămuresc și chiar dacă ea de bucurie nu deschide, până la urmă se vor îndupleca și vor zice, bun, hai să vedem cine e acolo. Și când l-au văzut, au rămas încremeniți. Prima fază, prima reacție, încremenirea. Dar după aceea, a doua reacție, care a fost? Să strige. De ce? Pentru că Petru le spune, le-a făcut semn. Chiar le-a făcut semn și să tacă. Le-a mărturisit minunea, atenție cum este aici, ce frumos, le-a mărturisit minunea, le-a zis cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, cum Domnul l-a scos miraculos și apoi a plecat, s-a dus. A ieșit și s-a dus în altă parte, spune doctorul Luca, dar a lăsat un mesaj foarte clar. Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Iată că aflăm cum deja în biserica locală, în biserica din Ierusalim, Iacov, fratele Domnului de data aceasta, alt Iacov, avea o poziție recunoscută de autoritate ca stâlp al bisericii. Petru ține să lase clar și să sublinieze. Le explică, le zice cum a fost, cum l-a scos îngerul în chip miraculos afară, dar pleacă după aceea. Unii sunt de părere că s-a dus în Antiohia pentru o vreme. Și acolo era un centru, cum vă amintiți de lecția trecută, am vorbit despre biserica din Antiohia, un mare centru care a început în capitolul 11, biserica din Antiohia. Acum, în final, v-am promis că revin la acest concept, la acest principiu, și anume că Domnul ascultă totdeauna rugăciunea. Da? Sigur că ascultă, ce înseamnă? Răspunde, ce înseamnă? Înseamnă că fie răspunde cu da, fie răspunde cu nu, fie spune mai roagă-te sau mai așteaptă. Dar nu înseamnă că nu răspunde. Deci să fim foarte atenți când ne jucăm cu cuvintele și spunem m-am rugat și Dumnezeu nu m-a ascultat. Dumnezeu găsește o grămadă de creștini din aceștia dezorientați, confuzi, că s-au rugat și Domnul nu i-a ascultat și acum nici nu se mai roagă. Dacă Domnul Iisus ar fi făcut așa, nu? S-a dus, s-a rugat și ce s-a rugat în grădina Ghețiman? Tată, dacă e cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Și s-a rugat în repetate rânduri. Cum ar fi fost să fi mers la ucenici, să-i scoale pe ucenici, să spună, m-am rugat și nu m-a ascultat. Da? Asta e. M-am rugat și nu m-a ascultat. Nu. Nu. L-a ascultat. L-a ascultat în sensul că i-a spus care-i voia lui, i-a spus care-i planul lui. Dumnezeu totdeauna ascultă rugăciunea noastră. Ne ascultă când ne zbatem, ne ascultă când plângem, ne ascultă când nu înțelegem. Ne ascultă. Să știți că Dumnezeu ascultă. Acum, răspunsul Lui s-ar putea să nu fie pe măsura așteptărilor noastre. Răspunsul Lui s-ar putea să nu corespundă cu ce am vrea noi. Doamne, fă așa. Că dacă faci așa, înseamnă că m-ai ascultat. Nu. În planul lui Dumnezeu, voia lui este totdeauna perfectă, este desăvârșită și el răspunde, dar răspunde așa cum îi place lui să răspundă. Pe Iacov, pe fratele lui Ioan, îl duce acasă, pe Petru, pe pescarul, marele pescar, îl lasă să-și continue lucrarea încă o vreme. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să vedem cum Dumnezeu continuă să facă lucrări miraculoase. Dumnezeu continuă și astăzi să lucreze prin minuni. Așa spune psalmistul, tu ne asculți prin minuni, da? Numai că trebuie în suveranitatea pe care o are Dumnezeu deplină, suveranitate deplină, să ne supunem voii Lui. Pentru că El este în control, așa spunem noi. El este în control. Este în controlul Universului, nu-i așa? Adică a creat Universul, atenție, și normal că este în control al Universului. Noi vrem să fim în control, dar noi nu avem niciun univers. Atenție! Și noi vrem să fim șefi și să fim în control. Dar la ce? Că n-am creat nimic. N-avem niciun univers. Peste ce să fim în control? El știe ce e mai bine pentru noi. El știe când să ne cheme acasă. El știe când să ne lase. El știe când să intervină. El știe cât de neagră e noaptea lui Irod. El trimite îngerul Lui, El ne cheamă pe nume, trebuie doar să-L ascultăm, trebuie doar să-L ascultăm. Trebuie să ne ridicăm, să ne îmbrăcăm, să ne încingem, să mergem după El și să facem voia Lui. Amin?